halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24:49 mitrban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka somali v o a com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa 3 June 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga waa sahre ciidlo nuur.
Runtii saameyn weyn buu ku yeeshay oo dee waa dareemi kartaa qaadka muddo dheer baa soomaalidu isticmaalaysay, waqti badan bay siiyeen, muddaba waa la iska sii ogaayo, dee wax surprise ah runtii naguma ahaa. Xitaa waxay sameeyeen goobo unba garanaysaa dadka dee lagu caawiyo oo dadkii xitaa ka ganacsan jiray, dee ganacsigooda si kale ma garanaysaa loo gacan qabto oo loo wareejiyo.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a soomaalida ku nool magaalada London oo ka waramaya sida magaaladaasi looga dareemay markii lasoo gaadhay 12 habeennime xalay oo ay ku ekayd xilligii kama dambaysta ahaa ee loo qabtayin qaadku mamnuuc noqon doono dalka Britain. Warbixin gaara ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale ad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo ka warbixiyey dagaaladii ka socday Wajeer iyo Mandheere dhexdooda.
Ciyaarihii baan iyaguna meesha ka maqnayne. Marka horese warkii caalamka. Hogaamiyaha mid ka mid a fallaagada gooni goosatada ruushka raacsan ee bariga dalka Ukraine ayaa sheegay in fallaagadu ay xabad joojin sameynayso taasoo soconaysa ilaa iyo 7-20 June. Alexander Baradoy oo isniintii arintan shaaciyey ayaa magaalada Donetsk ka sheegay ayaa sheegay iyadoo fallaagadu ay ka qayb gelayeen wadahadallo dhex maraya erga ruusha iyo xubna ka socda dalka Ukraine, wadahadalladaasi oo la doonayo lagu soo afjaro xiisadda ka taagan dalkaasi. Xabad joojintan ayaa imanaysa iyadoo dhinaca kale madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko uu isna jimcihii xabad joojin shaaciyey. Saraakiisha ayaa sheegay in wadahadallo dheeraada toddobaadkan loo ballansan yahay.
Maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa xukun 7-10 sannadood u dhexeeya ku riday 3 saxafiye oo ka tirsan telefishinka Al Jazeera. Saxafiyiintan ayaa lagu eedeeyey inay taageereen ururka la mamnuucay ee ikhwaanu muslimiinka, isla markaana ay faafiyeen warar beena. Xukunkan ayaa dhaliyey dhaleecayn uga timi caalamka. 3 saxafiye ee isniintii shalayta xukunka lagu riday ayaa kala ahaa Peter Greste oo u dhashay dalka Australia iyo 2 saxafiye oo u dhashay dalka Masar oo magacyadoodu kala yihiin Maxamed Fahmi iyo Bashiir Maxamed. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo isniintii shalay ahayd warbaahinta kula hadlayay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa si degdega u dhaleeceeyey xukunkaasi dhacay.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isna isniintii shalay cadaadis ku saaray saraakiisha sarsare ee shiicada dalka Ciraaq inay sameeyaan dowlad wadaaga iyadoo dagaalyahaniin sunni ay qabsadeen dhul weyn oo waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi ku yaala. Mr Kerry oo booqashaan la shaacin ku tagay magaalada Baqdaad ayaa muddo saacad iyo barka badan la qaatay kulan ra-iisul wasaaraha Ciraaq Nuri Al-Maliki. Waxaa kale uu la kulmay wadaad weyn oo shiicada dalkaasi ka tirsan iyo ragga ugu sarreeya xubnaha baarlamaanka ee sunniga ah. Xogeeya Kerry ayaa sheegay in madaxweyne Obama waxyaabo kala duwan uu eegayo, laakiin howlgal military uu imanayo oo keliya, iyadoo danaha dhinaca Mareykanka ee amniga la eegayo. Hase yeeshee aan la eegaynin danaha mid ka mid a qaybaha kala duwan ee dalkaasi Ciraaq.
Dad goob joogayaal ayaa xaqiijiyeen gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay meel shaaxa laga cabo oo ku taala koonfurta caasimada dalkaasi Lubnaan. Qaraxan ayaa la sheegay inuu dilay qofkii gaadhiga watay, isla markaana uu dhaawacay dhowr qof oo kale. Qaraxan ayaa noqonaya kii labaad ee toddobaadkan gobolkaasi ka dhaca, waxaana uu imanayaa iyadoo xiisada la xidhiidha dagaalada Siiriya ay sii kordhayso. Jimcihii ayaa saraakiishu sheegeen in qof waxyaabaha qarxay isku soo xidhay uu isku qarxiyey Barkantolor oo booliisku ay leeyihiin oo ku taala wadada isku xidha magaalooyinka Beyruud iyo Dimashaq. Qaraxaasi oo dilay ugu yaraan hal qof, tiro ka badan 30 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal xalay 12-kii habeennimo waqtiga magaalada london waxaa ku ekaa xilligii loo qabtay in wixii xilligaasi ka dambeeya uu qaadku mamnuuc ka yahay guud ahaan dalkaasi britain halkaasi oo ay ku nool yihiin tiro badan oo soomaalida oo qaarkoodna ay cunaan kuwo kalena ay ka ganacsadaan haddaba sahare ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula hadashay qaar ka mid a soomaalida degan london kadib 12-kii habeennimo waxaana inooga diyaarisay warbixintan
mahadsaned maxamed dhaqangelinta sharcigan mamnuucaya qaadka soo gelaya dalkaasi london iyo guud ahaanba in lagu cuno dalkaasi britain aan idhaahda iyo guud ahaanba in lagu cuno gudaha dalkaasi ayaa muddo dheer soo jiitamay waxaanay xalay ahayd 12-kii habeennimo markii ugu dambeysay ee la ogolaado in qaadka laga cuno gudaha waddankaasi britain cabdisamed cali madoobe oo ku sugan magaalada london ayaa isagu iiga waramaya saameynta uu ku yeeshay joojinta qaadku dadka soomaalida iyo sidoo kale inay jiraan xarumo la talin oo loo sameeyey dadka qaadka cuna iyo kuwa ka ganacsadaba
runtii saameyn weyn buu ku yeeshay oo dee waa dareemi kartaa qaadka muddo dheer baa soomaalida isticmaalaysay waqti badan bay siiyeen muddaba waa la iska sii ogaayo dee wax surprise ah runtii naguma ahaa in xitaa waxay sameeyeen goobo ma garanaysaa dadka dee lagu caawiyo oo dadkii xitaa ka ganacsan jiray de ganacsigooda si kale ma garanaysaa loo gacan qabto oo loo wareejiyo waxay kale sameeyen wax la yhaha counseling oo dad qofka lagala talinayo ma garanaysaa ama lagala hadlayo ma garanaysaa de dhiftii muddada dheer soo jiitamaysa ee qaadka ummaddan soomaalida lagu idhaahdo uu ku keenay oo markaa dee caawimo oo kale ah de in weji kale ma garanaysaa qofka loo jiheeyo ganacsi ha noqdo ama cuniin ha noqdo ama dee siyaabo kaleba ha noqdee marka runtii waqti dheer bay imika dee waa la sugayey aadna waxay noqotay arrin loogu farxo soomaalida majoritiga soomaalida way ku faraxday runtii mid shaqageyn haddaad u baahato mid ma garanaysaa tababar haddaad u baahato siyaabo fara badan bay runtii dee ay loo wajahaya marka runtii aad baa ma garanaysaa dee looga mahad celiyey ma garanaysaa arrinkan dhacay
waatay marka caawa intuu marayay markii
$5 ilaa $7 buu ka marayay galbeedka london
geesta kale soomaalida ku dhaqan dalkaasi britain ayaa ku doodaya in dad badan oo soomaalihii ay waqtigooda ku lumin jireen cunidda qaadka islamarkaana qaarkood aanay shaqo tegi jirin waa kan mid kale oo ka mida soomaalida ku dhaqan magaalada london oo isagu ka gaabsaday inuu magaciisa sheego waxaana uu sharxayaa sida ay isku bedeshay magaalada london markii lasoo gaadhay xilligii loo qabtay in qaadku uu mamnuuc yahay
ani waxaan joogaa baay magaalada london gaar ahaan westiga london aan joogaa oo ah meeshuu qaadku kasoo dego run ahaantii hadda waa lix saac iyo hadda 20 daqiiqa dhaaftay laakiin waxaynu caawa u arkaa guushii ugu fiweyneed oo soomaali soo martay inay caawa soo hoyatay
marka waa 12-kii iyo 20 habeennimo
labaatan daqiiqa dhaafay qaar baa intuu weli aroorsaday faranjeerada ku gurtay oo qaarna weli waxa weeye waa ogaanay ku gaareen oo sharciga ay raaceen oo qaar waxay kuleeyihin lix saac marka la gaaray caawa marfashada galabta waaloo kala guurayay waa la kala xaaqayay wax yaalay maleen wax la gadaaya maleen nin walba wuxuu gadan kara wuu gabtay
12-kii markii la gaaday marfash furani ma jiray qiyaastii intaad ka warhaysa
mid furan ma jiro marka qof walba marfash furan oo lagu golo asaga dembiga saara marka marfash furan ma jiran galabta caawa 10-kii 11-ka lagu kala dareeray
ka waran marfashyadu markaa awal hore sidee ahaan jireen marka 12-ka habeennimo la joogo waqtiga london
waa waqtiga ugu bisaysan yahay ba oo 12-kii ilaa iyo 2 habeenkii marwaagiiugufurnaa
waatay adiga weligaa ma qayishe
anigu jimcaha keliyaan qayiri jiray
maanta markaa bal ka waran markii la yidhi waa la joojiyay dareenkaaga siduu noqday
wallaahi aad iyo aad baan farxay sababta anigu hal maalin kenyaas hadda ummadda dhibtuu ku hayo iyo dhibaatadu ku hayo ayaan ogahay waxaan kaloo kuu sheegaya anigu waxaan ka shaqeeyaa meel weyn oo warehouse ah ilaa toddobaatan qofood 8 qofood oo jaaniba ka shaqeeya waxaanu ku shaqeynaa 2 Soomaali ah waxaad arkaysaa mararka qaarkood dadka fiisooyin ku dhaca la celinayo soomaalida ayagoo baasaboora haysta bay shaqaysanayn marka aad baan u faraxsanaa joojintaas sababta waxaan dareemi doonaa mar dhow inay meelaha warehouse-ada iyo meel walba shaqeeya meel walba ay buuxsamayn doonaa insha allah
warehouse-ka waxaad ula jeedaa soo maaha meelaha bakhaarada alaabta la dhigo
meelaha bakhaarada alaabta la dhigo meelaha tukaamada laga shaqeeya
qaar kale oo ka mida soomaalida ku dhaqan dalkaasi britain ayaa ku doodaya in xataa haddii qaadku uu yahay maandooriye ay sidoo kale jiraan maandooriyeyaal kale oo lagu isticmaalo gudaha dalka britain iyo meelo badan oo ka mida caalamka waxaa kaloo ay sheegeen in dadka qaadka cunaa aanay nabadgelyo darro ku haynin dadka ay la nool yihiin ama bulshada ay kula nool yihiin magaalada. Waa kan mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada London oo isagu tilmaan ka bixinaya sida uu u arko joojintaasi qaadka.
Walaal waxaan leenahay Xasan, walaal horta aniga horta khaad ma cuno, laakiin you know fikrad macnaa aniga waan ka soo horjeedaa because waxaan aaminsanahay in waxaan ay yihiin wax oo la mid ah waxyaabaha kale oo magaalada lagu iibiyo, sida waxaa ka mid ah haddii alcoholic, waxaa ka mid ah sigaarka, waxay la tahay wax oo direct targeted for a specific community inay tahay
bulsho gaara lagu bartilmaameedsanayo.
Ha, wax oo dhibaato oo ay leedahay ma arkinaani runta. Dadka aan aqaano dad oo waxawaaye oo qaadka cuno oo si sharaf u cuno oo laakiin waxawaaye waxaan shacbigii you know majority dadka isticmaala daaweytii siday iyagiya wixii qofkii rabo, marka they have to have the freedom because dadka cuno waa dad tamaam ah problem magistan. Marka wadankan alcohol waa laga isticmaalaa dhibaatooyinka oo alcoholka uu leeyahay because Saturday night magaalada da as the boboka baararka everything you know dagaalku keenay bulshadii iyo waxa dhan waa arkaa waa u jeedaa habeen kasto sabti dadka banaanka ku dagaalay waxay u baahan tahay security badan oo u baahan tahay police meesha jooga. Ee qadka dad meel ku jira meel oo ma fishmaal laha ee fadhiyaan weligii ma maqlin meel hebel ajada lagu gada dadada isku leeyay.
Sidoo kale waxaa jira walaac ay ka muujinayaan dadka Soomaalida ah ciqaabta lagu soo rogay qofka qaadka ka ganacsada ee lagu qabto hadda kadib. Waxaanay ku doodayaan in sanadaha lagu xukumayo qofka qaadka iibahaan u keena dalkaasi inay ka badan tahay 10 sanadood, inkasta oo ciqaabta la marsiinayo qofka qaad lagu qabtaa ay sahlan tahay marka loo barbardhigo 10-naankaasi sanadood. Waa kan mid kale oo isaguna ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada London oo isna magaciisa ka gaabsaday inuu sheego.
Caawa in ERS ay tahay arrin aad iyo aad u wanaagsan dabcida qaadka oo taawan ku raacsanahay midna waan kaga soo horjeedaa oo habka loo dhaqmay sharciga sidii leeyihiin qofku waxaan xirinaa ilaa iyo 12 sano hadii lagu qabto qaad business ma soo galo wadanka.
Caqabta uu mari doono qofka qaadka cunaa intay noqonaysaa bal haddaad ii sharax.
Waxay leeyihiin sida hadda warka lagu soo gaaray mar hadii qofka marka uu lagu qabto waxa la siinayaa warning waa qofka cunaya. Hadii mar lagu qabtana waa ilaa 6 baan oo ganaax ah. Hadii mar saddexaad lagu qabtana ilaa iyo bil ilaa iyo 6 bilood oo mutaysanaya xarig.
Waa ciqaabta ugu adag markaa waa 6 bilood oo xariga.
Haa, tan ka hadlay waxay tahay qofku markii hadii wadanka la soo galo qaad ka sameeyay business ama uu doonayo inuu iibiyo oo maasi dadka ka iibiyo. Ahaa. Waxaan ku xukumeynaa ilaa 12 sano ilaa 14 sano xariga. Marka tan ka hadlay waxay tahay ayada midiyaha runtii qaadka ma sameeyo Soomaaliya kaliya, waxaan la wadamo badan sida Ethiopia, Eritrea, Yemen, marka Kenya, marka meelihii Soomaalida ayay waxay keenayaan TV-yadii sida ITV-ga, Sky News-ka ayay waxay leeyihiin waa wax dad hobless ah oo drugs iyo waxa ay leeyihiin. Marka taana waxa uu dhisaa Soomaalida Soomaalida ilaa uu dhisaa waxa aaminsan qof walba oo Soomaali ah inuu drugs iyo waxa ay ku jiro.
Laakiin Soomaalida ma looga baahnayn inay sharciga u hoggaansamaan maadaama sharci laga soo saaray inay intaa ku dhaafaan oo ay marka ganacsigooda dhinac kale u beddelaan haddii ay beecmushtar ahaayeen.
Aha, taa waa runta, laakiin mid ogow wadanka sida doonu kusoo galaya waxaa laga balwad qofkii markuu soo galo waa xawaay iibsanayaa. Tan ka hadlay waxay tahay qofka in banishment la siiyo taa ma diidani. Waxaan diidanahay banishment intuu leegyahay ama xariga intuu leegyahay 12 sano ilaa 14 sano. Waxaa la xeel xarigaas waxaa la xeelay qofka dilo kaato.
Si kasta oo ay tahayba, arrintan ayaa muddo soo jiitamaysay iyada oo la sheegay qaadku inuu ka mid yahay daroogooyinka amaba waxyaabaha maandooriyaha. Inkasta oo taasi marka loo barbardhigo maandooriyayaasha kale uu qaadku ka hooseeyo, haddana waxaa jira Soomaali tiro badan oo u ololeynayay joojinta qaadkaasi iyaga oo adeegsanayay in qaadku uu halis ku yahay bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi Britain, iyaga oo tilmaamay in qoysas badan ay ku burbureen isticmaalka qaadka amaba ka ganacsigiisa.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Saare Ciilan Nuur oo si toosa warbixintaas uga akhrisay studiyaha kana hadlaysay iyadoo xalay 12-kii habeennimo la joojiyey qaadkii laga isticmaali jiray dalka Britain. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington.
Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. dagaalada u dhaxeeya qabiilada degaa maamulka gobolka Wajeer iyo waliba Mandheera ayaa wali aan loo helin xal iyadoo siyaasiyiinta laga soo doortay qof gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya ay isku dayayaan inay xakameeyaan dagaaladan. Wariyaha VOA Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan halkaas nooga soo diray.
Dagaaladan ahliga ah ee ku soo noqnoqonaya xuduuda u dhaxeysa Wajeer iyo Mandheera ayaa isku celcelis waxaa iminka ay tiradaasi cagacagaynaysaa dadkii ku dhintay ilaa 60 qof. Marba marka ka sii dambeysana waxay dagaaladani ahaayeen kuwa dadka ku dhaqan deegaankaasi ay ka barakacayaan halkay ku sugan yihiin. Ilaa iyo iminkana waxaa la aaminsan yahay dad kor u dhaafaya ilaa iyo 80,000 oo qof inay ka barakaceen halka dirirtu ay ka dhacayso oo deegaanka Gunaana loo yaqaano ah. Barasaabka gobolka Wajeer mudane Axmed Cabdullaahi Axmed Jiir ayaa saxaafadda waxa uga waramay dhacdadii u dambeysay iyo weliba masiibada iminka halkaasi ka taagnay dhanka amni darrida haysato shacabka ku dhaqan deegaankaasi.
Waa markii saddexaad oo bil gudaheed la soo weeraray magaaladaasi. Weerarkii hore laba qof ayaa ku dhimantay saan ogsoonahay, kii labaad ilaa iyo 12 ay ku durkul warkii mar dambe 13 ay ku dhimatay, kii saddexaadna oo shalay ahayna ilaa iyo 20 qof ayaa ku dhimatay, dhowr qofna waa ku dhaawacmeen. Ilaa haddana dad maaragtay la raadinayo oo la yaa jiro. Waxaan aaminsanahay dhibkan sababta ugu weyn oo noo soo gaaraya waxa weeyaan in magaalooyinkii horaan dagaalkan aad ugu jiray kulliba security-gooda ay dowladda ay suqtay dhanka Mandheera. Magaalooyinka mar walba la soo weerar Wajeerna ilaa had ilaa xal oo hadda loo helay moogi aan maaragtay aan la sugin nabadgelyadooda. Tiina maaragtay ay keentay in mar walba milishiya ay xagga ka soo gudubto oo magaalooyinkani ay soo weerarto.
Taliya ku xigeenka ciidamada booliska dalkani Kenya Samuel Arangi ayaa halkaasi gaaray, waxaana shaaca ka qaaday in dowladdu iminkay ka go'an tahay in wax badan ay ka qabato sugidda amniga.
It is unfortunate that militias would go to an extent of killing.
Wana si darro in milishiyooyin ay isku dhex ersadaan dalkani gudihiisa ilaa iminkana. Aynu idiin xaqiijinayno in shalay too milishiyooyinkaasi ay ku dileen gudaha dalkani gudihiisa ilaa 20 qof dad gaarayo, taasina waa nasiib darro baaxad leh oo dalka soo food saartay. Waxaynu ciidamada booliiska ah ee dalkani Kenya geynayna deegaankaasi si aynu u sugno gudahan amaanka deegaankaasi. Waxaa dowladda ka go'an ilaa iyo iminkana halkaasi ku dhaqaaqay ciidamo aad iyo aad u baaxad weyn oo soo qabqaban doono cid walba oo dambi halkaasi ka geysato. Shacabkana waxaan ku wargelinaynaa in ay ka shaqeeyaan sugidda amniga. Mudane Axmed Jiir ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in mudanayaasha gobolkani Waqooyi Bari ka soo jeeda iminka ay ku howlan yihiin kulamo ay u qabanayaan labada beelood ee walaalaha ah ee ka soo jeeda Wajeer iyo Mandheera ee ku diraraya xuduudda aniga leh iyo ayaga leh, taasi oo keentay in ay iminka ku nafwaayaan in ka badan 60 qof.
Xal dhibaanada laga soo doortay Northeastern oo aadan bar duale uu weeray in waanta jira nuxoonahay wadahadalkiina u socdo. Wadahadalkaasna aan rabno in uu socdo oo loo helo xal joogto ee dhibka ka yaala Mandheera, waayo dhibka Wajeer soo gaarayo runtii waxa weeyaan in xal aan loo helin kan muddaba isdaba jiitamay oo ka jira Mandheera. Marka ummadda waxaan leenahay maaragtay in ay dowladdii iyo madaxdii howlihii ku jirtay ay ka warsugaan, annagana xuduudka markii la suga dib u dajin ayaan u sameynaynaa inta qoys oo soo barakacday oo security-ga markii la geeyo labada tuulo xuduudkan la suga, dowladeedu waxay sameynaysaa in qof walba oo soo barakacay ay dib u dajiso insha Allah.
Dagaaladan ayaa waxay dabada ku hayaana doorashooyin iyo waliba isku haysasho dhanka dhulka iyo waliba dareen dhanka xukuumadaha kala duwan ee deegaankaasi laga alkumay. Hoggaamiyasha bulshada gobolkan ku dhaqanna marba marka ka sii dambeysa waxay galayaan kulamo cusub oo ay ku nabadeenayaan beelahaasi, iyadoo iminkana aad moodo in gacantu ay ka sii baxayso arrinkaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, iyadoo ciyaarihii xiisaha badnaa ee kubadda cagtu ay weli si habsami leh uga socdaan dalka Brazil, ayaa maalin walba waxaa soo baxaya natiijooyin dadkii daawanayay ka yaabinaya. Maxamuud Mascad ayaa inoo haya warbixinihii ugu dambeeyey ee ciyaarihii shalay dhacay.
W gruubka ee ayaa lagu kala baxay Brazil ayaa 4-1 uga badisay Cameroon. Ciyaaryahanka ay ku dhaartaanay Neymar ayaa 2 gool dhaliyay oo 4 gool haatan ku hoggaaminayo gool dhalinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan dalkiisa martida loogu yahay. Mexico iyo Croatia oo cidii badisaaba ay wareega labaad u soo gudubto ayaa kulanada ku ballansanaa, waxaana muddada ay Brazil ku sii nagaan lahaayeen sii dheeraystay waddanka Mexico, halka ay Croatia ku sii jeedo gurigeeda. Wadamada Brazil iyo Mexico ayaa u soo gudbay wareega labaad ee ciyaaraha iyagoo ku soo baxay minti 7 dhibcood. Sidoo kale gruubka B ayaa waxaa kulankii ugu dambeeyay isku arkay wadamada Spain iyo Australia oo iyagu horeyba hilfahooda u arursaday, iyo Holland iyo Chile oo ku loolamayay gelitaanka kaalinta koowaad ee gruubka. Spain oo guul Ashraf Dhowris heshay ayaa waxay 3 ku macsalaamaysay Australia oo aan wax dhibac ah kalkan ka helin koobka adduunka. Ciyaaryahan Villa oo kulankiisii ugu horeeyay ee koobkan saftay ayaa gool ciriba oo baalaha ka soo dhigay Juan Fran goolhayaha daba mariyay. Goolhayahan oo halkan haysta rikoorka gool dhalinta ee qarankiisa ayaa waxaa laga yaabaa inuu dhaliyo goolkiisii ugu dambeeyay xulka qaranka, maadaama uu ka mid yahay ciyaartooyda ay soo xirmayso daaqadooda ciyaaruhu. Waxaana sidoo kale suuragal ah in la soo gaaray dhammaadkii waqtigii xidigihii banuuniga wacnaa ee casharada kubadda garoomada ka bixin jiray reer Spain. Waxaa si aan la hubin in banuunigii Spain ee baaska gaaban ku dhisnaa iyo kubaddii qoslaysay ee wiilasheedu gaarka u lahaayeen in albaabkeedii soo xirmay iyo in ay beddel cusub diyaariyeen oo ay markaa ciyaartooy xula diyaar la yihiin la arkisa doone. Kulankii kale isla gruubkan waxaa laba yeebar waddanka Jili uga badiyay Holland oo ah dalka kaliya ee ilaa iyo hadda badiyay 3 kulan. Holandna waxa ay wareega labaad ee ciyaaraha isku beegmeen waddanka Mexico. Brazilna waxay qoortay isu galeen dalka Jili oo aan weligood koobka adduunka ka badin waddanka Brazil, walow sanadkan ay Jili u muuqdaan dal awood badan oo ayba suuragal tahay in ay ka badiyaan Brazilsha koobka loo saadaalinayo. Maanta waxaa kulamadoodii ugu dambeeyay gruubka isaga hor imaanaya wadamada Talyaaniga iyo Uruguay, Costa Rica iyo England oo ku wada jira gruubka D. Gruubka C-na waxaa fuuday isdaraya Colombia iyo Japan, Ivory Coast iyo Greega. Kulanka gruubka D ee Talyaaniga iyo Uruguay isku arkayaan ayaa kan loogu hadal haynta badan yahay, maadaama ay labadan qaranba haystaan min 3 dhibcood. Talyaaniga ayaa ku soo baxa bareejo oo dhanka gool dhalinta ku soo gudbaya, halka Uruguay ay badis uun ku soo gudubto. Haddaba waxaa la isweydiinayaa difaaca Talyaaniga oo kulamada noocan oo kale ah ay adag tahay in laga badiyo, ma laga yaabaa in laacibka Suarez ee kala diray ciyaartooyda Ingiriiska uu iyagana dardaro, mise waxay noqon doonaan derbi ay dilaacintiisu adag tahay? Su-aasha iyo kuwa kaleba waxaa ka jawaabaya Maxamed Awowe oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan gobolkan Minnesota. Marka hore Maxamed, yaad is leedahay labadan dal waa ay u soo gudbi karaan wareega labaad ee ciyaaraha?
Masxad, aniga waxaan u malaynayaa inuu Talyaaniga soo gudbi doono, maxaa yeelay waa tiim isfahansan xagga weliba qiyaanada ama tacticalka haddii la dhaho. Uruguayna haddaan fiirino, waa tiim u maleysid hal ciyaartooy ama laba ciyaartooy wanaagsan leh, inta kale aan muddid macnaha ciyaarahana caadi ah waa garta. Laakiin marka aad fiiriso kulankii Costa Rica Talyaanigu ay la ciyaareen oo kale, waxay u muuqdeen koox aad u kala daadsan. Costa Rica iyo Uruguayna haddii la fiiriyo, waxaa aad moodaa inay xidigo meel ka saari kara wataan Uruguay oo kale. Dhankaa maxaad is leedahay marka?
Waxaan mar walba isleenahay Costa Rica macnaha adduunka hadaa fiiriso marnaba laisma dhihin inay kasoo bixi doonaan meesha. Waxaa moodaa inay kunoqotay Talyaaniga gaadmo ama waxaan la filayn. Marka sidaa darta ciyaarta mar way ka farabaxsan kartaa, ciyaartaasna way ka farabaxsantay Talyaaniga.
Waayahay ciyaaryahan Luis Suarez dabcan wuxuu kamid yahay maanta xidigaha ee dunida ugu caansan ee kubadda cagta markay timaado, waana isagii Ingiriiska ee daaqadaha uga degay, waad moodayba inuu ciil gaara iyaga u qabay. Maxaa laga filayaa baad isleedahay kulankan oo Uruguay uu keeni karaa?
Suarez waa noobaha ama strikerka adduunka dartaan la dhihi karo ugu fiican, balse qaab ciyaareedka Talyaaniga ama xagga difaaca weliba ay u ciyaarayaan, waxaan u malaynayaa Suarez inay dhib badan ku keeni doonto. Waxaa laga yaabaa meeshaas in uu Cavani ka faa'iideysan doono, Suarez uu noqon doono midkii baasaska dhiba, inuu noqon doono, ma u malaynaa inuu gol ka dhalin doono Talyaaniga.
Waa tahay, haddii aan ka bayrno halkaa oo aan fiirino waddanka Ivory Coast oo isagu 3 dhibcood haatan gruub kale, waxa uu la ciyaarayaa waddanka Greega oo isna 1 dhibic leh. Rajada ay leeyihiin Ivory Coast inay soo baxaan awooddooda iyo banuunigooda kulamadii hore haddaad qiimeyso?
Ivory Coast waxay u baahan tahay oo keliya waa dhibic. Haddaan u yara laabta ciyaaryahanada ay haystaan, waa kuwa ugu wanaagsan maanta Afrika, magac weynna kula adduunka, waxayna ahaayeen tiimka keliya ee aan Afrika ka socda oo aan horey u sheegay inay ugu fursad wanaagsan yihiin marka loo fiiriyo gruubka ay ku jiraan.
laakiin marar badan sidaan hore ugu aragnay kooxaha Afrika ka socda waxaa muddaa inay u ciyaaraan shaqsi shaqsi waxa la dhigi karaa in nin walba naftaana iyo umada
waata maxamed marka hadii aad tahay ama aad ahaan lahayd macallinka Ivory Coast isagu ciyaartoyda maanta xulaya garoonka galeysa shaxade aad ku ciyaari lahayd wadan lahayd guul ayaad ku gaari kartaa iyo ciyaartoyda garoonka gashan lahayd kuwa ugu muhiimsan
aan hadaan maanta macallinka Ivory Coast aan waxaan dhihi lahaa madama yaanada u haysta ka fiican yihiin kuwa gariga ama ay ka magacyo weyn yihiin sidee maanta ciyaareen waxa la dhihi karaa kooxdii ahayd Mexico ama shalay aan iraahdo ayo u baahan dhibic haddana geemkoodii macnaha waxba kama isbedelin waxa muddo inay weerar badan ku qaadeen kooxdii Croatia sidaas oo kale way suubin karaan maaha mar walba inaad difaac ku ciyaarto haddaad tiimka ka wanaagsan ka tiim wanaagsan tahay tiimka kale waa inaad xirfadaada ku ultimaad
misleedahay kulanka Drogbaha la soo geliyay
Drogba maadaama geemkii hore lagu bilaabin geemkan ay u baahan yihiin dhibic waxaan islahay sidii macallinka ku wado hadduu u baahdo ama imaato inay gool u baahan yihiin marka dambe gadaalaha laga soo geliyo waa arrin saas ah oo wanaagsanaday
aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed awowe oo ila qaadaa dhigayay kulamada maanta ee ciyaaraha adduunka maxamuud mascade v o a minnesota
Abu Mahsin Maxamuud Mascade oo ciyaaraha simgalada Minneapolis ee gobolka Minnesota inoogu soo diyaariyay halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatan codkaasi wada garatay Muuse Ismaaciil qalinle Allah u naxariistay mid ka mid ah heesihiisa. Marban ciidii ooda ciidii ku inta jowdaadan dib cheeyallaabta wadaya jibso mare jehaya gadaadaay ambachaa wariri marban chidi oda chidi ku idubacha intan choodaadan dibuche yelavta chicken maranche daliya anu chilani yarchil sada chicken maranche daliya anu chilani yarchil sada kan maranche daliya anu chilani yarchil sada kan maranche daliya anu chilani yarchil sada intu chire halisti hal chelel kegina viya chahad leedigi halisti hal chelel kegina viya chahad leedigi qalam chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam taayil kuye sokajir dayla kore jarkadaal kaygalule
heestaasi qalam chalam iyo fanaankii Muuse Ismaaciil qalin la ilaahay u naxariistay waxa u dambeeyeen barnaamijkayga ruurnimo intaanu maanta afarta dilada kulmi doono waa aniga maxamed cabdi zahra ila nuur iyo dhammaan bahda v o idin ka tagay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.